Hej Camilla.
Hej Christine.
Hvis der er sket et eller andet vanvittigt i ugen, der er gået, så har vi det ikke med nu, fordi det her afsnit er forproduceret.
Ja. Det er det.
Det er det.
Og det er det, fordi at efterårsferien lurer i den nære fremtid. Altså her nu, hvor vi sidder og optager, ikke? Så er vi forberedt på, at der kommer en efterårsferie, og derfor så er det her optaget lige lidt i forvejen.
Ja. Så det er bare lige for at forklare, hvorfor vi ikke taler om noget aktuelt.
Prøv at høre, det bliver vi nødt til at sige hver gang fra nu af, hvor vi optager lidt god tid, fordi at verden går amok.
Det føles sådan.
Ja, der sker noget hver dag, og vi kan ikke følge med. Og hvis vi så endda optager i god tid, så ved vi bare af erfaring, at things happen.
Det er jo det.
Ja.
Ja. Og jeg skal en tur til USA i efterårsferien. Over at besøge min familie, på trods af alt, hvad der foregår derovre, men det synes jeg ikke skal gå ud over min familie.
Nej.
Så jeg vælger at se dem alligevel.
Er det, men vi havde jo en snak om det, ikke? Fordi jeg lige i øjeblikket savner mine venner helt vildt meget, og savner New York, savner USA, men jeg kan ikke.
Nej, du kan nemlig ikke få dig selv til at gøre det.
Nej.
Og det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, at man lidt er nødt til at være sådan, nej, det vil jeg ikke støtte op om. Jeg kommer tilbage, når tingene har ændret sig.
Ja, det er den ene side af sagen, og så er den anden side af sagen, at da jeg boede derovre i 5 år, der blev jeg jo taget til side i immigrationskontrollen en enkelt gang. Og jeg er faktisk, altså, der skete ikke noget, men jeg blev jo interviewet i timevis. Det var virkelig ubehageligt. Og jeg er faktisk nervøs for, at der er sat et eller andet lille rødt flag ved mit navn, som gør, at jeg så ryger ind i den mølle igen. Det var ubehageligt nok til, at det vil jeg virkelig gerne undgå.
Mm.
Eller endnu værre, altså bare bliver smidt på et, eller ikke engang endnu værre, men også slemt, ikke bliver lukket ind og bliver smidt på et fly tilbage, eller direkte tilbageholdt, et eller andet. Ikke? Det kan jeg mærke, at alle de ting kombineret gør, at jeg tænker, det må vente. Mm. Og alle må komme og besøge mig, eller vi må besøge et andet sted sammen, eller et eller andet.
Ja.
Men du er jo amerikaner, så...
Ja, men det er mit barn jo ikke, og det komplicerer det måske en lille smule i forhold til, hvad man hører nu om, hvordan det er at komme ind i landet.
Mm.
Men det må vi jo se.
Har du forberedt et eller andet? Altså har hendes far skrevet et brev eller et eller andet?
Nej, det er jo ikke så noget. Altså det er ikke fordi, jeg tænker, at de er sådan, er det overhovedet dit barn?
Nej.
Det er jo mere det der med, at hun ikke har et amerikansk pas.
Ja. Ja, så kan du ikke engang tage hende med hen til den gode indgang. Altså udenom...
Nej, det tror jeg ikke, jeg kan.
Nå, jeg håber, du kommer hjem igen.
Også begge to.
Og så må du lige fortælle, hvordan det gik, og hvordan det
føltes
det hele. Jeg er meget spændt på, hvordan stemningen er.
Ja, det er jeg faktisk også.
Ja.
Jeg ved, det fylder meget derovre. Det er jo ret deprimerende, at klimaet er sådan for alle.
Det må være ufattelig hårdt at bo i.
Ja.
Ja. Nå, vi skal i gang med dagens ene sag.
Med dagens ene sag, ja, fordi du havde jo sagen om Elin Alexander med i sidste uge.
Ja.
Og fik jeg sagt der, at der er nogle temasammenfald, som er ret interessante. Altså nogle gange så får vi bare bevæget os ind på det samme spor, helt uden at have planlagt det.
Jamen det tror jeg faktisk, du fik nævnt.
Men det er altså også det, der er tilfældet i dag. Jeg har en sag med, som helt klart har nogle lighedspunkter med den, du fortalte i sidste uge, men det kan vi jo lige tale om til sidst.
Mm.
Ja. Bydelen Vejlby ligger cirka 5 kilometer nord for Aarhus, og lige over for Danmarks Radio i Vejlby, på den anden side af Randersvej, ligger det almene boligområde Næringen, som vi skal tale om i dag. Tilbage i 1980 blev der i Næringen drevet bordel fra en lejlighed i stueetagen. Der stod K. Rasmussen på hoveddøren, og det var navnet på kvindernes Alfons, ham der også havde indrettet klinikken. Beboerne i kvarteret var fuldt ud klar over, hvad der foregik i stuelejligheden, for der var altid et rand af mænd til og fra ejendommen. Og Jaguarer og Mercedeser og Volvoer afløste hinanden på parkeringspladsen foran blokken. jo vel at mærke i et område, hvor det nok ikke var den type biler, der var flest af. Og ikke bare var naboerne klar over, at der blev betjent 6 kunder i lejligheden, de havde også klaget over det til boligselskabet og holdt skarpt øje med aktiviteterne gennem længere tid. Det blev nævnt, at nogle naboer havde observeret 11 kunder på 2 timer en dag. Så beboerne ville altså have denne her massageklinik lukket ned. Den var upopulær blandt dem. Og det var også bare irriterende at slås med 6 kunderne om parkeringspladserne foran eget hjem. Men bag hoveddøren og de nedrullede gardiner tjente sexarbejderne blandt andet penge til at forsørge deres børn. Mindst 3 kvinder holdt til i lejligheden, hvor de tog imod kunder. 2 med afrikansk baggrund, og så en lyshåret svensker, der kaldte sig Louise. BT kaldte hende svensk intimmassøse i Jaguar-klassen. Den annonce, der fik mænd til at valfarte til næringen for at være sammen med hende for penge, lød sådan her. Super sexet Louise, blondinen over alle blondiner, giver spændende massage. Og hun lukkede også med, at der var 10% rabat på hendes ydelser om fredagen. Louise var 28 år gammel og havde langt bølget, lyst hår og knaldrøde læber. Det kan man se på et paslignende foto af hende, det eneste, der er blevet delt af hende, hvor hun med antydningen af et smil og samtidig et lidt sørgmodigt blik kigger mod venstre og let op, som om hun lige har fået øje på noget uventet. Louise hed kun Louise, når hun bød mænd indenfor i stuelejligheden i næringen for penge. I virkeligheden var hendes navn Ingegerd Irene Bastians. Hun var født Lindgren, og hun kom fra Göteborg i Sverige. Her boede hun også stadig. Hun havde blot periodevist opholdt sig i Aarhus gennem de seneste 5-6 år for at tjene penge som Louise. Det viste sig senere, at antallet af år ikke var helt korrekt. Det kommer jeg tilbage til, men det var altså det her billede, der blev tegnet i begyndelsen, at hun havde været sexarbejder i 5-6 år i denne her lejlighed.
Mm.
Ingegerd var fraskilt og mor til 2 hjemme i Sverige, og hun befandt sig i lejligheden i næringen mandag til fredag. Mm. I weekenderne tog hun hjem til sine børn. Ved 14:30-tiden, fredag den 9. maj 1980, lå 2 kvinder og solbadede på terrassen i gården lige bag ved lejligheden. Den ene var Ingegerd, og den anden var hendes 18-årige veninde, som boede i lejligheden. Jeg ved ikke, om hun også var sexarbejder. Det tyder det på, at hun var. Og de to lå omme i gården.
Mm.
Vejret var pragtfuldt, solen skinnede. Det var måske den første forårsdag, hvor det var varmt nok til at ligge udenfor på den måde. Og måske var det ofte sådan, kvinderne tilbragte deres tid mellem mænds besøg i lejligheden, om i gården i solen.
Tror du, det er sandsynligt, at der er nogen, der bor i en lejlighed, som bliver brugt til at betjene kunder, altså uden at være sexarbejder?
Det har jeg lidt svært ved at lure, om det var det, der var tilfældet. Altså, at hun faktisk boede i lejligheden.
Mm.
Det kan vi måske lige tale om til sidst. Altså, ikke Ingegerd. Hun boede ikke i lejligheden, men hun var der og boede der mandag til fredag.
Ja.
De her 2 kvinder lå altså solbade og befandt sig så tæt på lejligheden og bagdøren ind til lejligheden, at de begge 2 hørte det, da det pludselig ringede på hoveddøren til bordellet. Ingegerd rejste sig for at gå indenfor og åbne døren, og veninden kunne nu høre en mandestemme sige noget i retning af "Goddag, Louise, jeg har en overraskelse til dig."
Mm-hmm.
Ingegerd kom straks efter tilbage ud i gården til sin veninde og sagde til hende, at der var kommet en mand med en gave til hende, og at hun derfor ville lukke døren ud til gården. Hun tilføjede, at veninden ikke skulle forstyrre dem. Manden havde bedt hende om at vende sig om, når hun fik gaven. Den skulle være en overraskelse.
Ja.
Så Ingegerd gik indenfor igen og lukkede døren bag sig. Måske vendte hun ryggen til manden. Og sekunder efter hørte veninden ude i gården et kæmpe brag. Et skud. Hun blev bange. Hun turde ikke gå ind i gangen gennem bagdøren, men løb i stedet rundt om blokken og om til hoveddøren. og i det samme så hun en mand løbe væk fra stedet med et jagtgevær i hånden, muligvis oversavet.
Nej.
Hun så ham bagfra, og hun genkendte ham ikke, og han flygtede i retning mod boligområdet Nyringen. Hun kiggede ikke ned på hans fødder, men det lød på hans skridt, som om han bare træsko. Derudover beskrev hun ham senere for politiet som 35-40 år gammel, ret kraftig og mave og sæde, iført nusset arbejdstøj, herunder en hvid t-shirt, der var stukket ned i et par blå arbejdsbukser, med værktøjslomme, eller du ved, med sådan en strop til at holde værktøj.
Ja.
Og så var han cirka 170 cm høj, med mørkt, tyndt, pjusket, kravlangt hår, der var tjavset og fedtet.
Mm-hmm.
Efter at have sluppet manden med geværet af syne, mødte hun den næste kunde, der var på vej ind til Ingegerd. Og sammen bevægede de sig hen til lejligheden og så Ingegerd ligge skudt på gulvet. Kunden forsvandt fra stedet igen, og veninden ringede efter politiet fra lejligheden. Og jeg kan kun forestille mig, at hun var i vild panik og chok, da hun foretog det her alarmopkald. Da redderne ankom til adressen lidt efter, stod det klart, at der ikke var nogen grund til at køre Ingegerd til akutbehandling på hospitalet. Hun var allerede død af det ene skud, der var blevet affyret på få centimeters afstand fra hendes hoved.
Jamen, så har det også, altså det har været enormt voldsomt, og det har set voldsomt ud, fordi det her med, at de overhovedet ikke er i tvivl, altså hvis de bare overhovedet har, altså 1% tvivl, så skal de jo tage hende med, ikke? Men hvis hun er blevet skudt i hovedet.
Det vil du høre nu, hvorfor de ikke var, ja. Hvorfor de øjeblikkeligt vidste, at der ikke var noget at gøre. Og fordi de vidste det, så havde de besluttet at lade hende ligge i lejligheden, mens der blev foretaget retsmedicinske og tekniske undersøgelser på stedet. Ifølge Ekstrabladet, som havde ordene, luder fik hovedet skudt af på forsiden af avisen næste dag,
ja,
var det her ene dræbende skud, Ingegerd var blevet ramt af, så ødelæggende, at det meste af hendes hoved simpelthen var blæst af.
Ej.
Og blodige stumper hang på væggene og i loftet.
Ej.
Der var nærmest ikke noget hoved tilbage.
Ej. Okay.
Men bare fordi, at hun ikke skulle køres akut afsted, så var det ikke sådan, at politiet kunne tage det roligt og bare koncentrere sig om undersøgelserne af den grund. Der blev tværtimod slået stor alarm. De vidste, at en mand var forsvundet fra stedet med et jagtgevær, og som det så ud lige nu, så kunne ingen vide sig sikre. Han var bevæbnet og tydeligvis skydegal.
Mm.
Beboere i området fik at vide, at en morder var løs. Det skulle de advares om først og fremmest, og de var selvfølgelig opskræmte. Altså folk gemte sig i deres lejlighed og skrev BT.
Altså gav de den besked videre og ligesom sagde, hold jer indenfor? Eller?
Det tror jeg ikke. Men de skulle advares om, at der er en mand i det her område med et gevær, og han har lige skudt hovedet af en kvinde.
Ja.
Og det var først og fremmest nødvendigt at fortælle dem af den grund, ikke? Altså som en advarsel. Men ved at oplyse folk, håbede politiet samtidig, at offentligheden ville kunne bidrage med information om, hvor manden havde bevæget sig hen og befandt sig nu. Men selvom signalementet blev offentliggjort blandt andet via radioavisen, og borgere i hele Jylland blev bedt om at holde et vågent øje med manden, så fik politiet ikke en eneste henvendelse om, at nogen havde observeret ham. Det ledte politiet til at overveje, at manden måske boede i området Næringen eller Nyringen, altså de her boligblokke, som havde de to navne, ikke? Og det omfattede altså flere hundrede lejligheder og rækkehuse. Men der var også den mulighed, at han bare var nået væk helt ubemærket. Der var masser af tunneller og stisystemer i det her område, han kunne være gået af. Altså, man skal forestille sig sådan nogle halvt underjordiske gange, faktisk.
Mm.
Beboere i de almene boligblokke kunne ikke være i tvivl om, at der var sket noget dramatisk i stuelejligheden i Næringen. Tungt bevæbnede betjente omringede længe hele det store ejendomskompleks, som var det et stort gerningssted. Og efterforskerne blev hurtigt klar over, at bordellet var velbesøgt. To telefoner i klinikken bimlede og bamlede uafbrudt, mens der blev sikret spor og lavet undersøgelser på stedet. og mænd alene i deres biler trillede ind på parkeringspladsen og forsvandt hurtigt igen, da de øjnede den heftige politiaktivitet i området. Altså mænd, som, hvor det så ud som om, at de kom for at besøge det her bordel. Betjentene sørgede selvfølgelig for at notere alle nummerplader, og telefonsvaren blev med vilje ikke koblet fra. Politiet ville jo meget gerne have navnene på dem, der ringede, og deres numre, ikke? Et vidne fortalte kriminalpolitiet, at hun med bestemthed havde set Ingegerd sammen med en mand tidligere på drabsdagen omkring 11:30. Ingegerd og manden havde skubbet på en indkøbsvogn med to plastikposer fyldt med øl og andre varer. Vognen blev senere fundet i en tunnel under Vejlby Centervej, og det kunne derfor tyde på, at Ingegerd og manden havde købt ind i Værgecentret eller forretningerne ved Vorgårds Allé. Politiet kunne ikke udelukke, at den samme mand kunne være morderen. I Aarhus Stiftstidende blev det beskrevet, at Ingegerd skulle have sagt, det var snel, da hun åbnede døren for manden med geværet. Altså, det var hurtigt. Det har jeg kun set beskrevet det her ene sted, at Ingegerd skulle have sagt det. Det var hurtigt. Som om hun ventede en bestemt persons ankomst, forstår jeg det som.
Det kan jo også være, det var hurtigt, han kom igen. Altså, det bare var en, der havde været der før.
Helt klart.
Og han kom måske ikke med den frekvens normalt.
Ja, men i begge tilfælde indikerer det, at det var en person, hun kendte eller ventede
helt
på.
Sikkert,
ikke?
Helt sikkert, helt sikkert.
I timerne efter drabet blev en del mænd i området, som kunne passe på signalementet af morderen, standset i området omkring næringen. Men det førte altså ingenting med sig. Kriminalpolitiet oplyste i øvrigt til pressen, at selvom Ingegerd var kendt som luksusmassøse, der fortrinsvis modtog velhavende kunder i store biler, så var hun også kendt i såkaldte spritterkredse og blandt subsistensløse borgere, sådan blev det beskrevet. Og jeg ved ikke, hvorfor politiet valgte at dele den oplysning, altså at Ingegerd også kom blandt den type mennesker. Men det vender jeg lige tilbage til, fordi det viste sig faktisk senere, at politiet havde været lige hurtige nok til at drage den konklusion og ovenikøbet dele informationen med offentligheden. Jeg ved ikke, om det var det her vidneudsagn, at hun var blevet set med en mand med en indkøbsvogn og nogle poser med øl, der fik dem til at sige det.
Jamen, der er jo ikke nødvendigvis lighedstegn.
Men det er lidt underligt, at de meldte det ud. Fredag aften omkring 5 timer efter drabet observerede flere beboere, omkring 5-6 beboere i næringen, uafhængigt af hinanden, en mand går tur i området med et toløbet jagtgevær over skulderen, ganske tæt på gerningsstedet.
Nej.
Han var iført blå skjorte, beige bukser og træsko og passede i øvrigt nogenlunde på signalementet. Men tøjet var altså en smule anderledes.
Jo, men gevær over skulderen.
Gevær over skulderen, og politiet efterlyste ham straks via pressen og understregede, at han altså ikke var mistænkt for noget. Du ved, lidt klassisk.
Ja, ja.
Du skal bare vide, det kan du kan bare komme til os, ikke? Manden blev også øjeblikkeligt eftersøgt på gaden af store politistyrker, men han var ingen steder at finde. Men flere beboere havde altså set ham gå rundt på den måde timer efter drabet, og det kunne være et tilfælde, men det undrede selvfølgelig politiet, at han var blevet set, og at han var blevet set af flere, og derefter var forsvundet sporløst. Derudover ville de gerne høre fra folk, som kendte nogen, der havde købt et haglgevær for nylig. Hvis våbenhandlere eller private har solgt et jagtgevær enten på morddagen eller i dagene før, vil vi gerne have det at vide. Det er sket før, at en morder har købt et gerningsvåben samme dag, som han har begået et drab, lød det fra kriminalkommissær Jørgen Rosendahl Nielsen til Aarhus Stiftstidende. Og så gjorde politiet det i øvrigt klart, at de selvfølgelig var nødt til at tale med alle Ingegerds kunder, og de kunne forvente at blive opsøgt derhjemme snarest.
Og det er også en klassiker, ikke?
Det er en klassiker.
Ja.
Og det, lige præcis det her, det var vigtigt, og det blev meldt ud altså, flere gange over lang tid. I skal bare vide.
Hvis I ikke kommer selv.
Ja, så kommer vi hjem til jer, og så bliver det pinligt, ikke?
Ja.
Vi er i fuld gang med afhøringen af den dræbte kvindes kundekreds. Jeg garanterer, at vi finder frem til alle sammen. Men det vil lette vores arbejde, at folk selv henvender sig til os. Vi lover naturligvis fuld diskretion. Det er bedre, at folk selv henvender sig, end at vi må opsøge folk i deres hjem.
Den må simpelthen stå beskrevet sådan i lærebogen. Politi, altså efterforskerlærebogen.
Ja. Hvis der er en lærebog, så står der mind folk om, at vi nok skal finde dem. Ja. Og det bliver rigtig pinligt, ja, hvis de ikke selv kommer.
Kun hvis de kommer, så lover vi fuld diskretion.
Ja, altså hint hint, kom ud af busken, før vi banker på, mens konen er hjemme. Ja. Men det her handlede jo selvfølgelig også om, at det jo ikke var nemt at finde alle. Så det ville være bedre, hvis de mænd selv kom, ikke? Mm-hmm. Fordi det er jo ikke sikkert, at de vil finde dem.
Overhovedet ikke.
Jørgen Rosendahl Nielsen var i øvrigt godt frustreret over, at det ikke var lykkedes at komme på sporet af gerningsmanden endnu. Han sagde sådan her til Jyllandsposten. Mordet er begået i et tæt bebygget kvarter, og det er for os at se ufatteligt, at ingen har bemærket gerningsmanden. Ingen ud over den myrdedes veninde har hørt skuddet fra jagtgeværet, som dog nok plejer at kunne høres vidt omkring. Vi formoder, at eventuelle vidner holder sig tilbage af frygt for at blive rodet ind i noget. Det kom i øvrigt frem her 2 dage efter drabet, at Ingegerd havde talt i telefon med en person, som havde ringet hende op på bordellet kl. 14, det vil sige en halv times tid før drabet. Samtalen havde været kort, men det var venindens indtryk, at Ingegerd kendte personen godt. Hun hørte hende blandt andet sige, jeg er her også i næste uge. Men politiet havde endnu ikke fundet ud af, hvem opkaldet kom fra. Var det morderen? Og det her opkald, det var altså også noget, de blev ved med at betone. Opkaldet kl. 14, hvem kom det fra? Mm. Det var som om, at de straks sporede sig ind på, det kan meget vel have været morderen.
Men der må virkelig have været begrænsede muligheder for så at gå tilbage og se opkaldshistorik, eller ikke så meget opkaldshistorik, men sådan indkommende telefonsamtaler, ikke?
Det tror jeg, der var begrænset mulighed for, fordi det er overhovedet ikke nævnt, at de gjorde det, eller de kunne det.
Nej.
Det kom også frem, at politiet hidtil havde troet, at Ingegerd var blevet skudt bagfra, da hun jo ikke måtte se den gave, morderen havde haft med til hende. Den skulle være en overraskelse. Men det viste sig, at hun var blevet skudt på nært hold ved det ene øre. Så det står faktisk lidt uklart, om hun havde ryggen til ham, da hun blev skudt, eller siden til, eller om det faktisk var forfra. Altså, der var et sted, hvor det blev beskrevet, at jamen, de tog helt fejl, det var i ansigtet. Men senere læste jeg, at en af de ledende efterforskere selv fortalte, at det var ved øret. Men det er jo lidt et vidt begreb, ikke?
Fordi, foran, bagved.
Ja, er det foran eller bagved? Har hun stået med siden til?
Har hun været ved at vende sig? Altså, på den måde kan hun både have stået med front eller med bagside til ham, men været ved at vende sig, eller have nået at vende hovedet. Ja. I det, hun har set geværet. Altså, det åbner bare op for, at det kan være all of the above.
Det gør det faktisk. Det, jeg forestiller mig, er, at hun stod med ryggen til, men at da han så løftede geværet, så nåede hun at vende siden. Altså, som om hun skulle til at vende hovedet om mod ham, og så blev hun skudt bag øret.
Ja.
Det er det, jeg forestiller mig. Men altså, hvis du læser om denne her sag, så bliver det ligesom fastholdt, at det var et nakkeskud. Også selvom det kom frem altså noget tid efter, at nej, det var ikke et rent nakkeskud. Det var måske lidt mere forfra-agtigt. Mm. To vigtige personer havde læst politiets beskrivelse af Ingegerd som en kvinde, der kom i socialt belastet kredse i Aarhus. Og det ville de gerne rette op på. For ifølge dem var det et helt forkert billede, politiet tegnede af Inge, som de bare kaldte hende. Den ene person var hendes Alfons, altså den mand, hvis navn stod på døren. Og den anden var den kvinde, som havde hørt skuddet, Ingegerds 18-årige veninde. Ifølge dem var det overhovedet ikke rigtigt, at Ingegerd havde en omgangskreds, der bestod af alkoholikere og hjemløse, og de følte sig forpligtet til at rense hendes navn. Inge færdedes aldeles ikke i spritterkredse og blandt subsistensløse. Selvom hun lavede, hvad hun lavede, så var hun en pæn pige, fortalte hendes to venner, kan vi vel godt kalde dem, til Aarhus Stiftstidende. Hun var et fint menneske, sagde de også.
Jeg ved heller ikke rigtigt, hvornår hun skulle have haft tid til det, vel?
Nej.
Altså, fordi hun var der af den ene årsag, at hun skulle tjene penge.
Det var hun nemlig, og det ligger helt fast.
Ja, og så skulle hun hjem til sine børn, ja. Så meget hun overhovedet kunne, ikke?
Ja.
Og der var mange kunder, der kom. Så hvornår skulle hun have kunnet nå at hænge ud nogle steder?
Og drikke alkohol. Hun hverken tog stoffer eller drak alkohol.
Ja.
Hun var et fint menneske, sagde de også. Hun havde hovedsageligt en fast kundekreds, og hun kom næsten aldrig ud i byen. Hun kender ingen værtshuse i byen. Det eneste sted, hun vidste, hvor var Banegården. Herfra tog hun nemlig hver weekend til sin fraskilte mand og sine to børn. Selvom de var skilt, elskede hun sin mand og børn i Sverige, og hun tog kun herned for at tjene penge, så hun kunne forsørge dem. Hjemme fortalte hun, at hun var på ferie eller besøgte venner i Danmark. Og der kunne gå måneder, hvor hun ikke var i Aarhus, fortalte veninden. De sagde også, at pressens beskrivelse af lejligheden heller ikke var helt korrekt. Det var alene Ingegerd, der arbejdede fra lejligheden. Så det her BT havde skrevet i begyndelsen med, at hun var der sammen med to afrikanske kvinder, det afviste de. Hun lånte lejligheden af ham, der blev kaldt hendes Alfons, mod at han kunne låne hendes, når han skulle arbejde i Sverige, sagde de.
Mm-hmm.
Og den byttehandel havde stået på i et års tid, og ikke i 5-6 år, som tidligere beskrevet. Altså, Ingegerd havde været sexarbejder i Aarhus i et års tid.
Mm.
I et andet interview med Ekstrabladet sagde veninden, der stadig frygtede for sit liv og var plaget af synet af den sønderskudte Ingegerd, også sådan her. Hun var stilfærdig. Hun rørte sjældent spiritus. Faktisk kunne hun bedst lide at sidde og hækle foran fjernsynsskærmen. Hun tog pænt og høfligt imod sine kunder. Det, hun tjente, skulle bruges på mand og to børn i Sverige. Og når hun tog hjem, havde hun altid gaver med til sine drenge. Jeg forstår det sådan, at Ingegerds to venner her måske var et par, og begge to boede i lejligheden. Om han så virkelig var hendes Alfons, som aviserne havde beskrevet, det afviste han selv. Men det er der altså meget, der tyder på. Og du vil også høre hen mod slutningen, at det var han. Han var Ingegerds Alfons. Parret blev spurgt om, hvorfor der så havde været skrevet om, at andre kvinder arbejdede fra lejligheden, hvis han nu ikke var hendes Alfons, som han afviste nu. Og der svarede de, at det var bare Ingegerds kollegaer, som havde været på besøg. Fordi de kendte jo hinanden fra miljøet.
Nej, men hun kendte jo netop ikke nogen. Hun
nej,
var ikke en del af noget
nej.
Miljø.
Altså, der foregik noget. Der var heftig aktivitet i den lejlighed, og hun lånte den ikke bare en gang imellem. Det var fast, men de havde selvfølgelig ikke lyst til at inkriminere sig selv.
Nej.
Det er min tanke. Altså, de stod alligevel frem, selvom det jo var lidt farligt for dem i forhold til, at de var involveret i de her aktiviteter. Og det gjorde de. Altså, jeg kan ikke se, at der er andet motiv, end at de ville korrigere det forkerte billede, der blev tegnet af Ingegerd, som medierne havde viderebragt fra politiet. Det kom i samme ombæring frem, at kriminalpolitiet kendte Ingegerd fra en tidligere sag. Hun og hendes eksmand i Sverige, og ham, der blev omtalt som hendes Alfons, var kort før jul blevet beskyldt for at have brugt Ingegerds indtægter som sexarbejder til indkøb af narko med henblik på videre salg. Men sagen var blevet droppet, da det ikke havde været muligt for politiet at løfte bevisbyrden. Nogle dage før sin død havde Ingegerd faktisk meddelt sine venner, at hun ville stoppe med at arbejde i Aarhus, så snart hun havde sparet 80.000 kroner sammen. De penge ville hun bruge på et sommerhus, og så var hun færdig med at være sexarbejder. Aarhus Stiftstidende konfronterede kriminalkommissær Jørgen Rosendahl Nielsen med de nye oplysninger om, at Ingegerd ikke var kommet i spritterkredse og blandt subsistensløse. Og han anerkendte, at det var ikke rigtigt, og sagde, at det var beklageligt, at de oplysninger, som var forkerte, var kommet frem. Og det er lidt ærgerligt, at det er lidt ærgerligt at få tegnet et helt forkert billede af et menneske, ikke?
Jo.
I en periode, hvor man i øvrigt ikke ved, hvad der er op og ned, og man har brug for offentlighedens hjælp.
Men jeg ved ikke, om det betyder os, om lige i det her tilfælde, om det betød så meget for politiets arbejde i hvert fald. Altså, og det vil jo heller ikke udelukke, at de mennesker, der kendte hende fra hendes virke, eller kendte hende overhovedet, at de meldte sig. Der var jo bare, hun var ligesom blevet placeret i et miljø.
Stemplet som en type, der altså sådan lidt sølle.
Ja, og det er uheldigt. Det sådan skal det ikke være, men jeg tænker bare, at det har vel ikke været skadeligt for efterforskningen?
Nej, måske ikke. Men det var bare ikke rigtigt, vel? Nej. Det var forkert. Hun var en anden og havde nogle andre motiver for at være der. Om aftenen den 12. maj 1980, 4 dage efter nedskydningen, lykkedes det endelig politiet at opstøve den mand i næringen, som flere beboere havde observeret gå rundt i kvarteret med et gevær 5 timer efter drabet. Det viste sig, at han intet havde med forbrydelsen at gøre. Det var ikke ham, der havde skudt Ingegerd i hovedet. Han havde bare været i festligt lag den aften, og så havde han fået den pludselige indskydelse at gå forbi gerningsstedet med sit jagtgevær.
Nej, hvad?
For sjov.
For sjov.
For sjov, fortalte han.
Ej. Nej. Ej, prøv at høre. Selv en brandert forestiller man sig altså ikke, at det er sjovt.
5 timer efter drabet, så tænkte han, det kunne da være lidt skægt lige at lave lidt ballade.
At der er nogen, der tror...
Ja, noget. Lige skræmme folk lidt. Ja.
Nej, det er ikke sjovt.
Nej, det er det ikke. Men jeg tænker også, at det er lidt interessant, at der var rigtig mange, der reagerede på at se ham gå rundt med et jagtgevær. Men der var ingen, der så den rigtige morder med sit jagtgevær.
Nej, men altså, det lyder også, som om han har holdt det skjult. Han har ikke gået rundt med det på skulderen.
Nej, men hun så ham jo flygte. Altså det. Ud af opgangen og væk med geværet i hånden.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så han har jo i en periode, hvor længe den så var, gået med det frit fremme. Ja. Men der var ingen, der så det.
Nej.
Det var op ad bakke med efterforskningen. Det var altså ret tydeligt. Trods kreative indfald som at gennemgå alt affald på forbrændingsanstalt nord i Lisbjerg ved Aarhus, med assistance fra CF-korpset fra Herning og afsøgninger af næringen med politihunde, så blev der ikke gjort opdagelser, som kunne lede efterforskerne videre med sagen. Ingen beboere havde tilsyneladende set eller hørt noget, og nu var manden med geværet, der havde spaceret rundt i nabolaget, også udelukket som interessant. Men næste dag, altså 5 dage efter drabet, oplyste politiet, at 3 unge mænd nu var efterlyst i sagen. De var blevet set på parkeringspladsen ved JN-markedet ved 15-tiden på drabsdagen, det vil sige under en halv time efter nedskydningen. 2 af mændene havde tatoveringer på armene, kunne man læse i Aarhus Stiftstidende, men derudover kunne politiet ikke sige noget nærmere om deres signalement. De var blevet set komme gående fra den nærliggende fodboldbane mod en parkeret grøn Ford Capri, som de var steget ind i. Og politiet ville gerne i forbindelse med dem, fordi de muligvis kunne have set noget, der var af interesse for opklaringen af sagen. Altså, så vi er også ude i nu, at de forsøger at få fat i vidner, som har set andre potentielle vidner, ikke? I samme ombæring kom det frem, at en mand, som politiet også tidligere havde efterlyst, der umiddelbart før drabet var blevet set i rask tempo, gå ind over de nysåede kornmarker ved Vejlby Centervej med en tung plastikpose i den ene hånd, ikke havde henvendt sig endnu. Ham ville politiet meget gerne i forbindelse med. Det var et vidne, der havde set ham fra sit vindue ikke mange minutter før Ingegerd var blevet myrdet, og ifølge BT kunne hans signalement passe til gerningsmandens, og hvad bar han på i den tunge pose?
Var det, jeg skal lige have genopfrisket, sagde Ingegerd ikke til sin veninde, der lå og solede sig ude bag i, at han var kommet med en kasse?
Med en gave, med en overraskelse.
Bare med en gave, okay, ja.
Og jeg vil sige, ordlyden, altså den præcise ordlyd, den varierer altså lidt. Den er nærmest beskrevet forskelligt i alle aviser. Mm. Nu sagde jeg, at veninden hørte en mandestemme sige noget i retning af, goddag Louise, jeg har en overraskelse til dig. Det er også beskrevet som, goddag Louise, jeg har noget med til dig. Det skrev JP eller i Aarhus Stiftstidende. Dag Louise, jeg har en gave med til dig. Vend dig om, du må ikke se, hvad det er. Det skal være en overraskelse.
Mm.
Og aktuelt, se Louise, jeg har en gave til dig. Altså vitterligt okay. Helt forskellige beskrivelser, ja, i alle aviser. Så det er essensen, man skal tage med sig her, ikke?
Ja, så det her med en kasse, det er et billede, der blev lavet inde i mit hoved. Det kunne lige så godt have været en plastikpose.
Hun har ikke sagt noget om, at hun har set noget. Han har selv sagt, jeg har en gave til dig.
Nej, okay, ja, ja.
Så det er ikke sådan, du skal forestille dig fysisk, at hun så noget.
Nej, okay.
Ikke nødvendigvis i hvert fald.
Så er jeg med.
Ja. Han sagde bare, at han havde en gave, hun skulle vende sig om, så hun kunne få den, for det skulle være en overraskelse. Derfor måtte hun ikke kigge. Hun måtte ikke se, hvad det var.
Okay.
Ja. Den 13. maj, 4 dage efter drabet, blev et mere nuanceret billede af Ingegerds kundekreds beskrevet i aviserne. Det var ikke rigtigt, at hun kun havde betjent velhavende mænd med Jaguarer og Mercedeser. Det havde hun også. Hun havde haft kunder fra alle sociale lag, også psykisk uligevægtige typer, blev det beskrevet. Og den kendsgerning havde selvfølgelig betydning for politiets videre arbejde og forståelse af sagen. Altså, der skulle fortsat ses nærmere på kundebasen.
Mm.
Jo, også fordi, og det ved jeg ikke, om du har tænkt over, men han sagde, uanset hvad han præcis sagde, så sagde han helt sikkert, hej Louise, eller goddag Louise. Han kendte hendes navn, ikke?
Som var hendes arbejdende navn.
Præcis. Netop den fredag, hvor hun blev myrdet, havde hun indtalt en besked på sin telefonsvarer om, at hun gav rabat på sine ydelser den dag.
Mm.
Og det underbyggede ifølge politiet, at hendes klinik netop ikke kun tog imod velbeslåede mænd. Hendes telefonsvarbesked lød sådan her. Jeg er en sexet blondine med en lækker krop og stor barm, og jeg elsker sex. I dag har jeg 10% rabat på mine priser. Du er meget velkommen, elskling.
Hun sagde ikke sit navn i den besked. Stod hendes navn i den annonce, du nævnte?
Annoncen i Ekstrabladet, ja.
Okay.
Der stod supersexet
også.
Louise. Det var et telefonnummer, okay. Tror jeg. Ikke?
Altså, så
det
man var skulle sådan have været i kontakt med hende for at få adressen, sikkert?
Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, nej, okay. men det er interessant. Det havde jeg ikke tænkt over, om man skulle ringe først for at vide, hvor det var, eller om man kunne have læst annoncen, og så bare altså være troppet
bare
op.
Bare dukke op og vide, hun hed Louise. Så behøvedes han jo ikke nødvendigvis at have været en tidligere kunde, hvis han havde kunne få både navn og adresse fra annoncen.
Nej, jamen det er rigtigt. Mm. Altså, hvem siger, at han havde besøgt hende før, han kunne godt vide fra en annonce? Eller hvis han var beboer i området?
Ja.
Altså, så var det nok heller ikke, så var det måske heller ikke hemmeligt,
nej,
hvad hendes kunstnernavn var, arbejdsnavn var.
Det er i hvert fald farligt at lægge sig fast på de der ting, ikke?
Jo,
altså med,
jo,
at man er helt sikker på, at det må forholde sig sådan, fordi... Er vi det?
Ja. Ja, altså er der ikke mange, der godt kunne have vidst, at hun kaldte sig det af forskellige årsager, ikke? Men det var hendes besked på telefonsvaren.
Ja.
Ingegerd havde haft 3 telefoner i det værelse, hun havde betjent sine kunder fra, og politiet fandt ud af, at hun havde betalt 300 kroner om dagen for leje af værelset. Og det her, det er bare min indskydelse. Den oplysning stod jo i kontrast med vennernes påstand om, at hun lånte lejligheden kvitterfrit i en slags byttehandel. Altså, det er helt uomtvisteligt, at der var noget mere organiseret på spil. Der foregik noget i den lejlighed, som de selvfølgelig ikke havde lyst til at fortælle, da de blev interviewet. Og det gjorde de kun for at slå fast, hey, hun var en pæn pige, det er ikke rigtigt det billede, I tegner af hende. Men jeg håber da, at de til gengæld var ærlige over for politiet. Fordi hvis de tilbageholdt oplysninger, så kunne det jo også have betydning for politiets forståelse
absolut
af sagen. Ja. Men det er klart, at, at de ikke havde lyst til at indrømme, især ikke hendes Alfons, at han var hendes Alfons, og at hun betalte ham for leje af værelset, fordi alfonseri var og er forbudt.
Mm.
Ja. Politiet var stadig yderst interesseret i at finde frem til den kunde, der havde ringet til Ingegerd kl. 14, en halv times tid før drabet. Han havde stadig ikke meldt sig, trods adskillige opfordringer om at give sig til kende. Til gengæld havde politiet talt med den mand, som Ingegerds veninde havde rendt ind i foran lejligheden. Altså ham, der var kommet lige efter drabet, var sket for at besøge Ingegerd. Han blev udelukket som mistænkt. Det var stadig fuldstændig uklart, hvad motivet til drabet havde været. Der var næppe tale om et rovmord, som jeg forstår, det havde gerningsmanden ikke taget noget med sig, selvom hun lå inde med 3.000 kroner i kontanter. Så det lyder som om, at det var i hvert fald ude. Ikke? Det var ikke et rovmord. Men kunne der være tale om en likvidering i forbindelse med et narkoopgør? Et lejemord måske? Det var helt klart noget, der blev kigget på. Og det må også have været på grund af, at hun blev skudt i hovedet øjeblikkeligt.
Ja.
Og så var der jo det her med, måske havde hun været involveret i noget med noget narko fra denne her tidligere sag, som var blevet droppet godt nok, men kunne der alligevel være noget med
og
det?
Og i manglen af andre motiver også, ikke?
Altså, der kunne jo måske også være tale om en form for jalousidrab, en kunde, som var vred på hende eller misundelig. Det meste var muligt.
Ja.
Der blev foretaget akustiske rekonstruktioner i lejligheden for at efterprøve venindens forklaring om hændelsesforløbet. Og resultatet af de undersøgelser gav ikke anledning til at betvivle hendes beskrivelse af de dramatiske minutter, hvor Ingegerd blev skudt. Og jeg går ud fra, at man skulle undersøge, om hun virkelig kunne have hørt skuddet inden fra lejligheden, som hun havde forklaret, og også om det kunne være rigtigt, at andre ikke havde hørt det.
Mm.
Men det var man så ud at sige, jamen, det er, som hun har fortalt, forventer vi. Jeg ved, at hun blev afhørt 16 timer i træk efter, at det her skete, og at hun var helt færdig over alt det her, ikke? Til gengæld blev det understreget, at hendes signalement af gerningsmanden kunne være forbundet med nogen usikkerhed, altså fordi hun havde været så chokeret efter forbrydelsen, og jo også kun havde set ham kortvarigt bagfra. Ja, og kunne der være noget med, at der havde måske været nogle fejl i signalementet, som havde gjort, at der ikke var nogen, der havde reageret på det og sagt, ham har vi også set.
Det ville jo så heller ikke være første gang, kan man sige.
Nej, altså. Nej. Fordi altså, det er interessant, at der ikke var en eneste, der henvendte sig i det her område med 4.000 beboere.
Ja.
Tæt bebygget område. 4.000 beboere og flere hundrede lejligheder. Ingen observerede gerningsmanden efter drabet.
Ikke nogen, som de i hvert fald tænkte, kunne være interessant at nævne for politiet.
Politiet i Aarhus havde fra begyndelsen af efterforskningen haft en enkelt mand fra rejseholdet tilknyttet, og det kunne ikke udelukkes, at flere skulle sættes på opgaven. Sagen blev stadig efterforsket intenst. Her 5 dage efter drabet havde 25 kriminalbetjente travlt med fortsat at afhøre beboere. Det er vi nødt til, da vi erfaringsmæssigt ved, at folk forholdsvis hurtigt glemmer detaljer og tidspunkter, fortalte kriminalinspektør Jørgen V. Iversen. Så jeg synes ikke, at man kan sige, at der ikke blev gjort en ihærdig indsats i denne her sag, og de var klar over, at vi skal tale med alle, før de glemmer. Altså, de forsøgte virkelig alt for at opklare det her drab. Lederen af kriminalpolitiet i Aarhus, Jørgen V. Iversen, antydede en uge efter drabet, at politiet havde en mistænkt i kikkerten. Det gjorde han til Aarhus Stiftstidende. Vi ved meget om kvinden, der blev myrdet, og vi har gjort os nogle tanker om, hvem gerningsmanden kan være. Men det er ikke afgjort, at der er hold i formodningerne, og derfor arbejdes der ihærdigt af en styrke på omkring 25 mand. kan du høre, at han antyder, at der er en konkret mistænkt i kikkerten. Det kan jo også bare have været for at signalere til gerningsmanden, at han ikke skulle tage det roligt.
Ja, ja, eller du kan lige så godt melde dig.
Det er det.
Ja.
Men der er ingen tvivl om, at der blev knoklet. I BT beskrev Jørgen V. Iversen, at der indtil videre var foretaget omkring 600 afhøringer i sagen. Og mange vidner ventede på at blive afhørt for anden og tredje gang. Centralbyrået for Identifikation var i færd med at gennemgå alle fingeraftryk, der var blevet fundet i lejligheden. Og i Rigspolitiets særlige våbentekniske afdeling blev der lavet omfattende undersøgelser. Jeg tænker, at man måske ville forsøge at finde ud af, kunne man finde frem til et konkret gerningsvåben.
Mm.
Men taler vi ikke om hagl, der ligesom eksploderer? Jamen altså så et jagtgevær, men ja. Vi kan nemt bevæge os ud på tynd is her, ikke? Altså ville man overhovedet kunne det? Det er jo ikke bare sådan en ren kugle, man har kunne tage
ud.
Nej,
hvis det er, hvis det er en hagl, hun er blevet ramt af, så er det jo mange små kugler, hun er blevet ramt af.
Lyder det ikke lidt sådan på skaderne?
Jo, altså det gør det, hvis hun har fået så godt som hovedskudt af, af et skud på klodshold på den måde, ikke?
Jamen,
så kan det sagtens have været et haglgevær.
Samtidig var der stadig aktivitet omkring gerningsstedet, selvom der var gået mere end en uge. Alle beboere var blandt andet blevet bedt om at åbne deres kælderrum, så de kunne afsøges for geværet, som stadig ikke var fundet. En kvindelig beboer sagde sådan her: "Jeg er glad, hver gang jeg ser, at der er politi i komplekset. Jeg er meget bange selv for at gå ned og vaske." Og det kan man jo godt forstå.
Der var ikke nogen af dem, som tænkte, om det har ikke noget med mig at gøre, fordi det skete for sådan en sådan som hende.
Nej, det lyder som om, at man tænkte, skal jeg vide, om det er en, der bor her blandt os, og som er psykisk uligevægtig og bare skyder for at skyde.
Mm.
Den 20. maj, 11 dage efter drabet, blev der lavet en rekonstruktion på gerningsstedet, og Jørgen V. Iversen udtalte i den anledning, at man nærmede sig morderen. Han var stadig optimistisk, dog uden at ville sætte flere ord på, hvad det konkret betød. Der blev stadig opfordret til, at de mænd, der var efterlyst i sagen, henvendte sig. Det drejede sig om manden, der var blevet set gå hurtigt over kornmarken før drabet med en tung pose, og derudover en anden mand, der var gået hen over sportspladsen i retning fra gerningsstedet ved 14:30-tiden på drabsdagen. Vidnet, der havde set denne her mand, kunne ikke sige noget om hans hårfarve, men han havde været iført en t-shirt med korte ærmer og blå arbejdsbukser med strop til værktøj i venstre side og muligvis træsko. Det var muligt, at han og manden med plastikposen, som et andet vidne havde set, var den samme mand. De tre mænd, der var steget ind i en grøn Ford Capri ved 15-tiden, var til gengæld blevet fundet, altså hvor to af dem havde tatoveringer, og det lyder ikke som om, at de kunne bidrage med noget. Så nu var det bare de to sidste mænd, politiet havde brug for at få identificeret. Dagene gik, og ugerne gik, der blev længere imellem artiklerne om sagen, og politiet var tilsyneladende ikke så meget i hælene på en gerningsmand, som det havde lydt. Den 5. juni 1980, næsten en måned efter drabet, beskrev Aarhus Stiftstidende, at den dræbte Ingegerd havde levet et dobbeltliv. Et liv, der havde ført dansk politi til både Sverige og Holland for at foretage undersøgelser der. Avisen skrev, at det kun havde været Ingegerds eksmand, der havde vidst, at hun var sexarbejder i Danmark fra mandag til fredag. Hendes øvrige familie i Sverige og Holland var blevet overrasket, da politiet havde fortalt dem om hendes job i Vejlby. Politiets granskning af Ingegerds private liv afslørede også, at hun var blevet sexarbejder for at forsørge sin mand og sine to børn på 7 og 9 år.
Altså, kan man så sige, der er tale om at leve dobbeltliv, fordi der er masser af ting, man ikke fortæller sin familie, men hvis ens nærmeste godt ved, hvad man laver.
Jeg tror, at de mente dobbeltliv på den måde, at hun mandag til fredag var sexarbejder i Danmark, og i weekenderne var hun tækkelig husmor, som det blev beskrevet.
Nå,
ikke?
Okay.
Altså, det var der i dobbeltlivet bestod, og det handlede ikke så meget om, hvem der vidste hvad.
Og om det var hemmeligt.
Ja, det var ikke så meget det. Det var mere bare, at hun virkelig havde to forskellige liv. Okay. Ikke? Men ja, politiet fandt ud af, at det faktisk kun var hendes eksmand, der vidste, hvad hun foretog sig, og at hun alene havde gjort det for at forsørge sine børn.
Mm.
Ifølge Ingegerds eksmand, som var musiker og hollænder, og efter drabet var flyttet hjem til Holland med børnene, havde familien haft alvorlige økonomiske problemer i Sverige. Han og Ingegerd, som i øvrigt ikke havde nogen uddannelse, havde mødt hinanden i 1969. Efter at de var blevet gift i 1972, var de flyttet til Holland fra Sverige. Og her havde Ingegerd arbejdet på et postkontor, mens manden havde arbejdet som korrespondent. Det har vi talt om før, det er ikke en jobtitel, der bliver brugt i dag om andet end visse journalister. Men dengang dækkede det altså over, at man arbejdede med, med skriftlig forretningskorrespondance, oftest på fremmed sprog. Ikke? Så det var et arbejde inden for kontor og handel. Så de havde ligesom, altså de havde mødt hinanden, de var glade for hinanden. Han var fra Holland, de var flyttet til Holland. Hun arbejdede på et postkontor. Altså alt var fint. Men parret var vendt hjem til Sverige igen i 1976, og så var de blevet skilt i 1978, hvorefter Ingegerd havde fået forældremyndigheden over børnene. I januar 1979, husk at hun blev dræbt i 80, der havde en veninde fortalt Ingegerd, at hun kunne tjene gode penge som intimmassøse i Danmark. Hun havde sat Ingegerd i forbindelse med K. Rasmussen, ham der blev omtalt som hendes Alfons, og også var det. Og han sørgede altså for, at hun fik det her værelse i stuelejligheden i næringen fra mandag til fredag. Så det havde helt klart været pengene, der havde lukket, og nu var hun også fraskilt. Hun havde brug for at tjene penge, hun havde ikke nogen uddannelse. Mm. Ja. Og dermed var det altså heller ikke rigtigt, at hun havde været sexarbejder i 5-6 år. Det havde kun stået på i lidt over et år, og hun havde allerede talt om, at hun ville ud af det igen.
Mm.
Ingegerd indrykkede annoncer i Ekstrabladet, da hun kom til Danmark, og ifølge Aarhus Stiftstidende strømmede mændene til, fordi Ingegerd var så attraktiv. Så dobbeltlivet, som du lige spurgte til, bestod altså i, at hun var altså almindelig mor hjemme i Göteborg i weekenderne, og så luksus intimmassøse i Aarhus mandag til fredag. Hun havde i øvrigt levet ganske stilfærdigt, når hun var på arbejde i næringen. Hun gik ikke i byen, fortalte politiet nu, og det stemte jo også overens med, hvad vennerne havde fortalt. Hun foretrak at sidde og hækle foran fjernsynet, når hun ikke havde kunder.
Ja.
Politiet i Aarhus, der nu havde foretaget mere end 3.000 afhøringer i sagen, savnede stadig et motiv for drabet. Der var gået næsten en måned. Efterforskningen var stadig i gang. Politiet forfulgte nye spor og var også stadig godt i gang med at opsøge de kunder, der ikke af egen drift havde henvendt sig trods utallige opfordringer, skråstreg trusler. Et af de nye spor i sagen var et vidne, der var gået til politiet med en usædvanlig oplevelse på drabsdagen, kort efter nedskydningen. Han havde været på vej igennem en gangtunnel under Nydomsvej i nærheden af gerningsstedet, og her havde han bemærket en ca. 25-årig kvinde på cykel, der var kommet kørende imod ham. Samtidig kom en lys- eller cremefarvet bil imod ham i gangtunnelen, som ellers kun var beregnet til gående og cyklister, og den passerede både ham og kvinden på cyklen. Politiet ville meget gerne i forbindelse med kvinden og den mandlige bilist, som vidnet havde set mellem 14.45 og 15 den 9. maj. Og i øvrigt alle andre, som havde set den cremefarvede mellemstore bil omkring drabstidspunktet. Og efter den efterlysning, altså efterlysningen af den mystiske bil, blev der fuldstændig stille om sagen. Først i begyndelsen af marts måned 1982, altså næsten 2 år efter drabet, kunne danskerne læse nyt. For her blev et interessant navn pludselig kastet ind i sagen. Ekstrabladet skrev, at politiet havde i sinde at afhøre den berygtede dobbeltmorder, Finn Hauge Jensen, i forbindelse med drabet på Ingegerd. Jeg talte om Finn Hauge Jensen i episode 75, og bare lige for at genopfriske, så brød han som 27-årig i 1976 ind hos sin 20-årige ekskæreste Jette Nielsen tidligt om morgenen i Tranbjerg ved Aarhus og skød hende på klods hold med et jagtgevær. Motivet var jalousi. Jettes 12-årige lillebror Anders hørte larmen og gik ned i stueetagen, og der blev han også skudt og dræbt. Derefter flygtede Finn Hauge Jensen til et hotel på Viby Torv, hvor han tog en kvinde som gidsel i 8 timer og voldtog hende undervejs.
Ja. Helt, helt vildt sag.
Helt også. Sindssygt.
Ja.
Helt sindssygt. Og han blev altså meget passende idømt livsvarigt fængsel. Og det gjorde han jo, altså det her skete i 1976, så hvorfor er han interessant i en drabsag, der skete 4 år senere? Det er fordi, du ikke kan huske en detalje. Fordi det lykkedes Finn Hauge Jensen at flygte fra Hersted Vester i maj måned 1980.
Ej, ja.
Samme, altså lige inden Ingegerd blev skudt. Og i juni måned, altså måneden efter, der rejste han til Guyana i Sydamerika, hvor han gemte sig og etablerede en ny tilværelse. Han blev altså først opdaget og anholdt og fragtet hjem til Danmark i marts måned 1982, hvor vi er nu i denne her fortælling. Han var ude på fri fod, da det her skete, og det store spørgsmål var, hvordan havde han skaffet penge til at rejse til Sydamerika? Den førende teori om motivet for drabet på Ingegerd på det her tidspunkt syntes at være, at der var tale om en likvidering bestilt af bagmænd i narkoverdenen, fordi Ingegerd havde vidst for meget. Og som i sagen fra 1976 var drabsvåbnet et jagtgevær. Og ifølge Ekstrabladets oplysninger, så havde politiet faktisk allerede haft Finn Hauge Jensen i kikkerten lige efter drabet på Ingegerd, altså i maj 1980. Og nu hvor han så var blevet fundet i Sydamerika og var på vej hjem derfra, så kunne han endelig afhøres,
vide,
når han landede på dansk jord.
Ikke? Altså, kan vide, om han var den mistænkte, de talte om på et tidspunkt?
Måske.
Ja.
Måske.
Ja.
Altså, ifølge Ekstrabladet, så havde han, så var han allerede kommet på deres radar dengang. Og nu, hvor han var ikke engang landet endnu, så kom det frem, lige så snart han lander, så skal vi tale med ham om det her. Og resultatet af det, det kommer jeg lige tilbage til. Men det er jo bare vildt, altså, at de på den måde satte ham.
Ja.
For den vanvittige forbrydelse, han begik i forbindelse med det her drab. Ja. Sidst i marts måned 1982 skrev flere medier, at en 39-årig mand, der havde været Alfons for Ingegerd, af Vestre Landsret i Aarhus var blevet idømt fængsel i 6 måneder for alfonseri og socialt bedrageri. Altså Ingegerds Alfons var blevet idømt fængsel.
Ja.
Og det var han, fordi han uretmæssigt havde fået ca. 17.000 kroner udbetalt i boligstøtte fra Socialforvaltningen i Aarhus, som han ikke havde været berettiget til. Og så fordi han altså havde været Alfons. Han blev ud over fængselsstraffen også dømt til at betale pengene tilbage. I 1993, næsten 13 år efter drabet, genbesøgte BT den stadig uopklarede sag om drabet på Ingegerd. Og her fortalte kriminalassistent Viggo Knudsen sådan her. Vi har aldrig haft en sag, hvor så mange kunne mistænkes, og hvor der kom så få oplysninger fra publikum. Og jeg tror, han mener, når så mange kunne mistænkes, jeg tror, det er kundebasen, han tænker på, ikke? Der var så mange potentielle mordere i denne her sag, ikke? Men næsten ingen henvendelser fra offentligheden. Han afslørede, at 2 konkrete personer havde været mistænkt og sigtet i sagen, og at den ene var blevet varetægtsfængslet for 14 dage. Efter 2 dages intenst arbejde kunne vi dog dokumentere, at det ikke var ham, og han blev løsladt. Jeg har mødt ham flere gange siden. Han tror vitterligt den dag i dag, at det er ham, der har gjort det. Men Det er det ikke. Så kan vide, om det har været et tilfælde af en falsk tilståelse.
Ja.
Ikke?
Ja.
Han har selv gået til politiet og sagt, det var mig.
Det lyder sådan.
Ja. Den anden, der havde været mistænkt og sigtet i sagen, var blevet udpeget af en kunde til Ingegerd, som vidste, at manden, han pegede på, også var kunde hos Ingegerd. Og at han kom med store gaver til hende. Altså som om han var lidt mere investeret, end han burde være. Ja. Ikke? Så det var de to, der på et tidspunkt havde været mistænkt og sigtet i sagen.
Om det lyder faktisk ikke som om, så at Finn Hauge havde været decideret mistænkt, efter de så havde fået fingrene i ham.
Nej, han blev aldrig sigtet for drabet. Afhøringen af Finn Hauge Jensen bragte ikke noget med sig. Vidner havde ifølge et svensk medie set ham i Aarhus omkring drabstidspunktet.
Det var så vildt i
ja,
sig selv.
Altså efter hans flugt fra Herstedvester havde nogen set ham i Aarhus. Men han nægtede at have noget med nedskydningen af Ingegerd at gøre. Og han ville heller ikke erkende, at han havde været i Aarhus på det tidspunkt. Han kunne dog ikke forklare, hvordan han havde finansieret sin flugt til Sydamerika.
Nå.
Det blev også et sted nævnt, at noget, der talte imod, at han skulle være gerningsmanden, var, at den forbrydelse, han havde begået i 1976, jo var motiveret af jalousi, så det var 2 helt forskellige sager. Fordi det var jo ikke tilfældet med Ingegerd. De kendte ikke hinanden. Men det er nok ikke den pointe, der overbeviser mig om, at han ikke er morderen, fordi lad os lige huske, at han ikke bare dræbte sin ekskæreste, han dræbte også hendes lillebror og tog en kvinde som gidsel, som han voldtog.
En fremmed kvinde,
og det siger jo noget om, hvad han er i stand til, og at han jo er altså, fuldstændig følelsesløs.
Men samtidig så mente man jo ikke, der manglede nogen penge hos hende. Så skulle det være, fordi han var blevet hyret til det.
Det var jo sådan, de tænkte, at han havde fået penge til at finansiere sin rejse.
Altså, og han har jo haft rigeligt med kontakter i fængsel.
Det er jo det. Altså, drabet skete lige efter flugten,
ja.
Og så tog han videre til Sydamerika, ja. Ikke? Og jeg synes bare, at den forbrydelse, han begik, siger noget om, hvad han er i stand til, ja, hans karakter, hvem han er, og det strækker sig altså, den forbrydelse strækker sig langt ud over at være et almindeligt, i citationstegn, partnerdrab, ikke? Det er mere end det, ikke?
Ja.
Hvordan kunne Ingegerds morder slippe ubemærket fra sin forbrydelse i så tæt bebygget et område? Flygtede han af kældergangene i en af boligblokkene? Eller skjulte han sig i de halvunderjordiske stisystemer? Eller kørte han væk i en cremefarvet bil? Var han lejemorder eller vred kunde? Vi ved det ikke.
Nej.
Sagen er uopklaret.
Nej.
Desværre.
Jamen, jeg var forberedt på det, fordi jeg tænkte hele setupet, hvordan skal de knække det, med mindre at der selvfølgelig er et eller andet oplagt, ikke? Men
de prøvede virkelig.
Ja, det gjorde de i årevis.
Ja, de arbejdede intenst på denne her sag.
Det er simpelthen uopklaret. Der er simpelthen en mand, der er gået ind ad døren.
Jeg har en gave til dig. Hej,
Louise. Og har skudt en kvinde i hovedet. Kiggede man på ægtemanden, eksmanden?
Det er jeg sikker på, fordi du kan høre, at de rejste til både Sverige og Holland, og det lyder som om, at de havde et fint forhold efter.
Men så vil interaktionen heller ikke have foregået sådan, som den 18-årige veninde fortalte, vel?
Nej. Hun åbnede døren for en mand,
Der ikke var helt fremmed.
Måske var det ham, der havde ringet klokken 14 og sagt, at han ville komme.
Hvis det virkelig var sådan, at hun sagde, det var hurtigt, så er det helt sikkert, at det er en, hun i en eller anden sammenhæng har set før, eller har snakket med før.
Eller har talt med før, men det var heller ikke altså, en person, der var så velkendt for hende, at hun sagde til veninden, det bør. Ja, præcis. Ja. Ikke? Hvis det nu var en, der kom hver uge, så ville man sige, det bør.
Ja.
Jeg lukker lige døren.
Ja.
Ikke? Så det kan også have været en fremmed.
Ja.
Men
Lige meget hvad.
Men så hvad med kynismen?
Jamen, det er det.
Der
er
i en, der... at sige, jeg har en gave til dig, du skal vende dig om.
Og hvorfor?
Det er det. Hvorfor ikke bare skyde?
Ja.
Men det vidner jo også om, ved du hvad, det giver mig sådan en fornemmelse af et lejemor. Fordi det har været for hans egen skyld.
Mm.
Han ville have hende til at vende sig om, så han ikke skulle kigge hende i øjnene.
Ja. Ja. Hvorfor ellers?
Ja.
Altså, der er en lille bitte smule sadisme i det.
Ja, det er nemlig virkelig uhyggeligt.
Og sætte forventningen op til noget rart eller noget.
Ja, det blev et sted beskrevet, som om hun ligesom var begejstret, da hun løb ud til veninden og sagde, han har en gave til mig-agtig, ikke?
Ja.
Du skal ikke forstyrre os.
Og det er der en, der er sluppet fra. Der er en i 80.
Mm.
Der er en, der går rundt derude måske.
Han er jo nok en,
død
eller en aldrende herre, fordi hvis signalementet fra veninden holder, så var han i 30'erne.
Åh, men så er han kun sådan noget 75-80 år. Det kan da sagtens være.
Det kan godt være.
Ja, så er det tid til lige at få den afklaret og afgjort. Og,
er det ikke? Har vi ikke fastlagt den regel, så er der jo ikke så meget rafle om.
Nej.
Inden du trækker vejret for sidste gang, når du ligger på dit dødsleje,
så får du lige det ordnet, fordi at Ingegerds mor, der skal findes.
Ja, og der... hun er uden tvivl savnet, fordi jeg har fundet et blogindlæg, som hendes søn har skrevet i 2010, det vil sige 30 år efter forbrydelsen. Og det har han skrevet i anledningen af mors dag. Han skriver blandt andet, mors dag, min elskede mor. Ja, bliver lige helt. Min elskede mor, jeg savner dig så utroligt meget. Sikke et tomrum. Og så beskriver han, at han på vej hjem, at de var stoppet og havde købt en fin blomst for at ligge det sted, hvor hun er begravet. Det er præcis 30 år siden, at nogen tog min mor fra mig og slukkede hendes smukke lys.
Nej.
Det er blandt andet det, han skriver. For de var jo store, de drenge, ikke?
Jo.
Hun gjorde det for dem. Hun var der for dem.
Jamen, jeg skulle til at sige, prøv lige, den kærlighed, en mors kærlighed, de skal ikke mangle noget, de skal have det godt. Skal have mad i deres maver.
Ja, og samtidig var hun klar over, at det er faktisk ikke noget for mig, det her, at jeg skal videre, ikke? Mm. Og det har vi hørt om et par gange, at de faktisk var på vej væk, ikke?
Ja. Ja, det var bare lige sidste uge.
Ja, lige præcis. Men altså,
Det er jo også de færreste sexarbejdere, som holder et helt liv, altså har en hel karriere i branchen, tænker jeg. Altså, er det bare mig, der sidder og opfinder noget, at det er mega hårdt?
Det tror jeg, der er nogen, der netop ikke kan eller vil ud af det.
Eller går til og fra. Og
jeg tror, det er svært at forlade, synes jeg, man hører om, ikke?
Ja.
Men det er nok også almindeligt at gå til og fra.
Ja.
Men hvis det var et lejemor, som man godt kan få fornemmelsen af, burde han så ikke have sagt Ingegerd egentlig? Men så vil han lidt afsløre sig selv. Så vil hun jo bare være løbet væk, fordi hvorfor kender du mit navn?
Men han løbet væk, det kunne hun jo ikke nå. Og han har ikke haft grund til at tro, at der var andre. Så...
Nej, men det her med, at han gerne vil have, hun vendte sig om, og han spillede skuespil i forhold til, at han havde en gave. I den setting ville han ikke kunne have sagt hendes navn.
Altså, det er også vildt nok, ikke? Hvor mange er der af dem?
I den underverden, hvis det var, at man havde med narko at gøre, og hun vidste noget.
Men der er bare heller ikke noget, der ligesom tyder på, at hun var den helt store vidensbank. Altså hun arbejdede der 5 dage om ugen, og så passede hun sine børn
sad og
i hæklet. 2,5. Ja.
Jamen, altså, det er rigtigt.
Hvad skulle hun have opsnappet, hvornår og hvem, og hvad skulle hun ligesom kunne fælde?
Og hvis beskrivelsen er rigtig af gerningsmanden, ikke? Altså der løber en mand væk i træsko, arbejdstøj og halvfedt tyndt hår.
Legemand eller legemorder-agtig.
Er vi så ikke mere ude i en forsmået kunde, som at vi faktisk er ude i noget jalousi-agtigt?
Ja, eller men han har været der før og kunne ikke gennemføre, eller altså alle de undskyldninger, vi har hørt om, at mænd har haft til at dræbe kvinder,
Altså... Oh, men det lyder jo ikke som en, hun har haft et ubehageligt forhold til, vel?
Nej.
Og hvis der havde været en person, som havde udviklet nogle lidt stalkeragtige tendenser, som hun ikke brød sig om, og som hun havde afvist,
så havde hun ikke været excited.
Nej, så havde hun sagt, ach, nu kommer Carl igen.
Ja.
Kan du ikke lige gå ud og få ham væk? Ja. Eller et eller andet, ikke?
Kom lige med ind, eller...
Så det tyder det jo heller ikke på.
Altså, jeg synes, det lyder rigtigt nok, at det kan være en, som har udviklet følelser for hende og vil have hende for sig selv, og det har han tydeligvis ikke kunne få.
Jamen, så havde hun jo ikke reageret med begejstring.
Nej, men jeg tror ikke, at hun har vidst det. Jeg tror ikke, at han har givet udtryk for det over for hende. Altså, jeg tror simpelthen på den her jalousi-teori om, at...
Men er det ikke en mærkelig... Altså,
jo.
Hvad med så at give hende nogle gaver?
Ja.
Altså, det er da lidt voldsomt.
Det havde han jo måske også gjort. Der var jo en, der havde givet hende gaver, ikke?
Ja, det er rigtigt. Ham, der havde været mistænkt, men som politiet havde udelukket.
Mm. Prøv at høre, men, den er for mystisk, den der. Hvorfor skulle hun dø? Hvorfor skulle Ingegerd dø?
Og hvorfor var der ikke nogen, der så noget i så tæt bebygget et område, ikke?
Det er jo et tilfælde. Altså, altså, enten er der virkelig ikke nogen, der har set noget, eller også har de ikke vil fortælle det af en eller anden grund, ikke? Så altså, hvis det virkelig er sådan, at der ikke er nogen, der har set noget, så er det jo bare et rent tilfælde.
Ja. Ja, jamen...
Jeg gider ikke flere uopklarede lige nu.
Nej, jamen, altså, da jeg hørte din i sidste uge, tænkte jeg, nå, det var da... altså, nogle gange sker de her temasammenfald bare, ikke? Hvor vi ender lidt på samme sti uforvarende. Altså, to uopklarede drab på sexarbejdere, ikke?
Og på samme tid. Ikke?
Og hvor der så... i begge tilfælde blev talt om, jamen... Er det noget med noget likvidering og narkoopgøring?
Og noget for meget viden. Og,
ja, præcis.
Okay, mærkeligt nok. Det må jeg altså sige.
Ja, men det var altså den uopklarede sag om drabet på Ingegerd Irene Bastians i Vejlby Vest i Aarhus, der blev skudt efter, at hun havde åbnet døren for sin morder, som fortalte, at han havde en gave eller en overraskelse til hende. Og det var døden.
Mm.
Ja. Og så slap han altså afsted med denne her forbrydelse.
Ja.
Jeg har haft fat i Aarhus Stiftstidende, BT, Jyllandsposten, Aktuelt, Ritzau, Ekstrabladet og Aalborg Stiftstidende.
Mm.
Og så er der faktisk også en lille forbindelse til en anden sag, fordi to helt unge svenske kvinder, teenagepiger, blev myrdet, som også kom fra Göteborg. Blev myrdet dagen før hende.
Nå.
Men jeg vil ikke sige så meget mere, fordi den kan jeg mærke, at jeg har lyst til at folde ud.
Nå, okay.
Ja.
Men hvor man så i den anledning også, man prøvede at se, om der var nogle sammenfald af de to.
Ja, fordi det skete med en dags mellemrum.
Okay.
Det er jo tre svenske kvinder fra Göteborg, der blev skudt med en dags mellemrum.
Ja.
De blev bare skudt i Belgien.
Nå. Okay, så, den må du lige kigge på.
Den kigger jeg videre på.
En anden dag.
Har du taget en anbefaling med?
Jeg har taget en anbefaling med. Og jeg skulle til at sige, det er sådan en, som jeg har gået i gang med at se den et par gange, og så har den ikke fanget mig, men det har den jo så alligevel, fordi jeg blev ved med at vende tilbage til den. Jeg var sådan lidt, det må være dig, der er træt, Camilla. Du skal se den igen. Og det har altså været rigtigt. Det har været mig, der har været træt.
Okay.
Så hvis der er andre, der har besøgt den og ligesom er kommet til at hoppe fra, så vil jeg bare sige, giv den endnu et skud. Jeg synes, du skal se den dokumentarfilm, som ligger på HBO Max, der hedder The Serial Killer's Apprentice. Du skal til Houston i 1970'erne, og der var det en by i eksplosiv vækst. Olieboomet trak milliarder ind, rumfartsindustrien gjorde byen til et symbol på fremtidstro. Men den økonomiske optur var forbeholdt de hvide veluddannede. Bag de pæne facader voksede fattigdom, kriminalitet og sociale revner, hvor unge uden netværk nemt kunne forsvinde i. Det var næsten perfekte forhold for en manipulator som Dean Corll, a.k.a. The Candyman. Mellem 1970 og 1973 bortførte, voldtog og myrdede han mindst 28 drenge og unge mænd fra Houston-området. Udadtil fremstod han som den rare nabo, der delte slik ud og hjalp til i kvarteret. Bag facaden førte han et sadistisk dobbeltliv, hvor gaver, altså slik, stoffer og løfter om småjob var lagt ud som små fælder. Ofrene endte med at blive bortført, misbrugt og dræbt. Men Dean Corll handlede ikke alene. Han omgav sig med unge medhjælpere, og dokumentaren The Serial Killer's Apprentice dykker ned i historien om den mest centrale af dem, Elmer Wayne Henley, en 15-årig dreng med et brændende behov for at høre til og en længsel efter en faderskikkelse. Dean Corll groomede ham, som sådan noget jo foregår, gradvist, flyttede hans grænser og gjorde ham til både lokkedue og medskyldig. Og mens den ene dreng efter den anden forsvandt, blev Missing Boys-plakater hængt op på lygtepæle og i butiksvinduer, uden at politiet forbandt sagerne. Dean Corll kunne fortsætte sine forbrydelser i næsten 3 år uden for alvor at komme i søgelyset. Dokumentaren fortæller historien om The Candyman gennem sjældent set arkivmateriale, efterforskningsrapporter og interviews med ofrenes familier, de oprindelige betjente på sagen og eksperter. Men der, hvor den har sin virkelige tyngde, er i de lange samtaler, som kriminolog Dr. Catherine Ramsland har med Elmer Wayne Henley.
Hun var også...
Kom med den.
Ja, jeg kan slet
ikke. Du kan næsten ikke få det ud.
Hun var jo også... underviser for Brian Koberger.
Er det ikke sindssygt?
Ja, det vil jeg bare lige sige. Og man kan altså gå ind på YouTube og finde, at hun bliver interviewet om det. Hvordan var han at have som studerende elev på skolebænken? Lagde hun mærke til med den omfattende viden, hun har? Hun er en af de mest berømte kriminologer, der findes. Lagde hun mærke til, at hun sad over for en... hvad er han? Massemorder? Han har jo et seriemordersind, ikke?
Jo.
Hvad bemærkede hun? Det kan man gå ind på YouTube og se, ikke for lige at hijack
dine
anbefalinger.
Det kan være en side, en sideanbefaling,
bonus,
ikke?
Bonus, ja.
Men hun har altså talt med Elmer Wayne Henley, som stadig sidder i fængsel, og det er første gang i over 50 år, at han åbent fortæller om sit liv med The Candyman.
Ej, men nu har jeg jo så mange spørgsmål, fordi er det overhovedet rimeligt, at han er fængslet? Nå, men
det er jo
det
så det, man
jo...
skal se den for, synes jeg. Altså, det er jo absolut et helt legit spørgsmål.
Ja.
Men det, altså...
Det kan jeg mærke, at jeg bare sådan instinktivt tænker, wow, så han offer for systemet efter at være blevet offer for en seriemorder.
Ja, og han havde altså heller ikke en nem barndom, skal det så lige siges. Og han mødte den her mand, da han var 15, ikke?
Præcis.
Wayne Henley reflekterer sammen med Dr. Catherine Ramsland over, hvordan han gradvist blev forført, manipuleret og til sidst aktivt medvirkende i bortførelser og drab. Han giver udtryk for, at han er fanget i følelser af skyld og skam, og en evig søgen efter svar, altså en forklaring. Var han et offer for grooming og trusler, eller en fuldt ud bevidst morder? Det sidste var han utvivlsomt. Han har dræbt for Dean Corll, men det er jo langt mere komplekst end som så. Og der er også nogle ret vilde nuancer i den her historie, som jeg ikke har taget med. Der bliver man altså nødt til lige at kigge med, fordi... Hvad er dynamikken mellem erfaren mester og ung lærling? Hvor ligger ansvaret? Hvornår flytter ansvaret? Og hvem er Wayne Henley så? Hvad gør det ham til, at han har levet det her liv? Det kan man jo så se med og finde ud af mere om i The Serial Killer's Apprentice. Afsted ind på HBO Max.
HBO Max.
Ja.
3 afsnit, sagde du?
3 afsnit. Den findes faktisk også som bog på engelsk, hvis man vil gå den vej.
Ja.
Men min anbefaling gælder dokumentarserien, som ligger på HBO Max.
Så får man også billeder på, hvor mange børn, sagde du, det var, de slog ihjel?
I hvert fald 28.
Åh, gud.
Ej, i hvert fald 27-28 stykker. Man er stadig ved at identificere flere ofre.
Altså... jeg har det sådan ekstra svært med sager om børn for tiden. Det har jeg virkelig. Og ikke desto mindre, så er det også det, jeg har med til dig i dag.
Okay.
For jeg bliver på Disney Plus for tredje uge i træk. Du bliver nødt til at se dokumentarserien Capturing the Killer, The Girls on the High Bridge. Den handler om dobbeltdrabet på de to teenagepiger, Abby Williams og Libby German, i Delphi, Indiana, i februar 2017. Det er en sag, der har optaget folk verden over, og jeg ved, at mange herhjemme også har fulgt med. Ja. Ikke? Det var jo især den video og lyd, som Libby formåede at fange med sin mobil, et kortvarigt grynet glimt af en mand, der fulgte efter pigerne på broen i det her øde naturområde, og hans ordre til pigerne efterfølgende, down the hill, altså sagde han til dem, ikke? Det var det, der gjorde, at denne her sag eksploderede i medierne. Den blev også kaldt Snapchat-morderne på et tidspunkt. Vi har talt om sagen før i forskellige anledninger, men denne her dokumentarserie er lavet i forbindelse med retssagen og den afgørelse, der faldt der, mod den mand, der blev anholdt i oktober 2022 efter næsten 6 års uvished. Den gennemgår forløbet fra pigerne forsvandt gennem den årlange jagt på gerningsmanden og medieinteressen for sagen frem til den forløsende anholdelse af en mistænkt. Og den fortæller også om den tvivl, mange har, hvad angår den nu dømtes skyld og om alternative teorier. Jeg ved ikke, hvor meget du har kigget på det, men der er faktisk en del at tale om.
Mm.
Altså, her kunne vi også godt have brug for Maj-Brit igen. Synes hun, at det er retfærdigt, at han er blevet dømt på de beviser, der er i denne her sag?
Altså, synes du så, når jeg har set den, at jeg sidder tilbage med et svar, eller sidder jeg tilbage med spørgsmål?
Måske bare lidt tvivl.
Okay.
Altså, en lille smule tvivl, bare i forhold til, altså, jeg tænker, at det er ham. Ellers er han en meget uheldig mand, der var lige præcis på det sted på det tidspunkt. Men der er jo egentlig ikke noget fysisk, der forbinder ham til denne her gerning.
Nej.
Udover en kugle, der blev fundet imellem lige. Nej, okay, prøv at høre. Vi behøver ikke gå ned ad den sti, men jeg synes faktisk, der er utrolig lidt. Og jeg kan godt forstå, at det kommer til at blive taget op igen. Den er afgjort, men den er anket.
Ja.
Og så må vi jo se, hvad der sker.
Men prøv at høre, man skal jo ikke sidde tilbage med tvivl, når der er faldet en afgørelse, men samtidig er jeg jo ret vild med dokumentarer, som efterlader en tvivl, altså som ikke træder ind og giver dig en konklusion, når der ikke er en, altså, eller fremtvinger et svar, ikke? Altså, jeg kan godt lide, når der ligesom bliver lagt vægt på, at den er altså stadig op i luften, den her.
Ja, altså, det er der jo også mange, der synes, at den ikke er. Altså, at den er afgjort, og det var helt sikkert ham. Jeg synes bare, det er lidt vildt, at han blev dømt, faktisk, på det grundlag, der er. Nå, men vigtigst af alt, så er det altså Libby og Abbys nærmeste, ikke mindst deres mødre, der er stemmerne igennem de her 3 afsnit. Og det er jo frygteligt, hvad de har gennemgået og stadig skal leve med. Og så er der også en overraskende medvirkende, nemlig hustruen til den mand, Richard Allen, der er dømt for drabene.
Ja.
Hun er overbevist om, at hendes mand er uskyldigt dømt, trods de beviser, der er mod ham. Og så, altså, han er jo dømt. Man hører optagelser af, at han ringer til hende fra fængslet og indrømmer drabene over for hende, og alligevel er hun sådan, stop. De ødelægger dig, de hjernevasker dig, du har ikke gjort det, stop med at tale. Og nu ved jeg godt, du sidder og tænker, hvis han selv har indrømmet, det har han faktisk gjort over for flere.
Yeah.
Men vi taler også om en mand, der har siddet isolationsfængslet uden et vindue i måneder.
Under det vildeste pres.
Altså kæmpe pres, ikke? Ej, nu kan jeg mærke, at jeg bevæger mig hen et sted, hvor jeg ligesom argumenterer for, at han er uskyldig. Det tror jeg faktisk ikke, han er.
Nej.
Det er bare en heftig sag, det her, ikke? Jeg synes faktisk, man får lidt ondt af hans hustru, fordi hun har jo i hvert fald ikke gjort noget, og hun vil bare gerne have sin mand hjem. Det er så tydeligt. Hun tror vitterligt på, at han er uskyldig, og hun tror også på, at han nok skal komme hjem en dag. Ikke? Alt er klar til ham i deres hjem. Ja. Til gengæld så vækker det, de her piger blev udsat for, kvalme. Altså, der er beskrivelser af gerningsstedet. Der er beskrivelser af deres skader. Det er forfærdeligt.
Mm.
Ja. Ondt. De har gennemlevet et mareridt før deres død.
Yeah.
Se denne her tredelte dokumentarserie på Disney Plus, Capturing the Killer, The Girls on the High Bridge. Den er meget fint lavet, synes jeg.
Så du er på Disney Plus igen?
For tredje gang,
ja. For tredje gang har du skænket det en tanke, at der er nogen, der taler for, at man simpelthen aflyser sit Disney Plus abonnement, fordi at det er Disney Plus, der ejer ABC, som har aflyst Jimmy Kimmel.
Godt spørgsmål.
Ja.
Det anede jeg faktisk ikke. Altså, jeg vidste godt, at Jimmy Kimmel var blevet sparket ud i kulden, og det er jo fuldstændig forrygt.
Ja.
Jeg vidste ikke, at ABC ejede Disney Plus, og at der var en folkevandring væk derfra.
Jeg ved heller ikke, om det er en folkevandring. Jeg opsnappede det bare lige.
At der er nogen, der siger, at man skal cancel Disney Plus. Ja. Altså, så skulle det også være fordi, at man skal se reklamer, selvom man betaler for et abonnement hos dem. Det er jeg rimelig træt af.
Ja.
Der er hele tiden reklamer, selvom jeg betaler.
Det er en ny ting. Så kan du betale endnu mere, så kan du slippe for dem.
Simpelthen ikke i orden.
Ja.
Ja, hvordan har jeg det med det? Altså, fordi det synes jeg jo også er helt gakkelak og altså ved siden af.
Det
og,
er det.
Et skråplan.
Så meget
udenlig,
skråplan.
Ikke?
Ja.
Og, altså, og tænk, at det foregår.
Ikke første gang, at vi ser det i nyere tid, men nu er det den, der lige er aktuel.
Nå, men så må vi jo lige se, hvad der sker. Men altså, der ligger nogle virkelig gode dokumentarserier efter tiden.
Jeg tænker mere, at vi selv skal overveje, om det er den vej, vi vil gå.
Lad os se, hvad der sker med ham, Jimmy Kimmel, fordi der er jo også et stort pres.
Ja.
Så det kan være, at de er tvunget til...
De kommer til fornuft.
Altså, de har jo sagt det på ubestemt tid, ikke?
Jo,
men vil han overhovedet tilbage?
Det vil også være mærkeligt, ikke? Og hvordan arbejder man så efterfølgende?
Ja.
Med den hængende over hovedet, at hvis du siger det forkerte, det vi ikke kan lide, noget vi ikke kan lide, så bliver du smidt
sige noget
ud.
Om vores præsident eller hans venner.
Hvis du
er sjov
på den forkerte måde, så ryger du.
Nå.
Tanker til en anden dag.
Ja, men jeg synes, du skal se denne her. Fordi så kan vi jo lige tale om, hvad vi tænker om Richard Allen egentlig.
Jamen, det vil jeg gerne tale med dig om.
Ja.
Som altid.
Ja.
Jeg vil også godt tale med dig igen næste uge.
Lad os sige det.
Ja. Og så siger vi bare pænt tak for i dag. Tak fordi du lyttede med derude.
Ja.
Vi sætter pris på det altid.
Altid.
Ha' det godt så længe.
I lige måde.
Hej.